Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Євразум». Для мікрофону Олег Барсавіч і Марина Альшанська. У ближайшую годину познайомимо вас з цікавими подіями з Білорусі і світу. А сьогодні нас чекають наступні теми. Заборона на любую еротику. У руки «Єврорадіо» трапив текст документу, який підписували конкурсантки «Міс Мінськ».
Дилеп змагаються з африканською чумою у Росії чи у Білорусі.
У ближайший час так само про то, чому белорусским приватным ВНУ погрожає массовое закрытие.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Заходы супраць распаўсюду вирусу африканской чумы свиньи у выгляде массовых изнищений поголовья с колгасных ферм и приватных подворков оборачиваются для белорусов как материальными, так и моральными стратами. Например, у медах атрымала днями резонанс история, как фермер Зашмянского района на Городенщине Иван Гарлукович у один день стратил все, до чего и шел долгие годы. Свиный статок у 600 голов.
У Беларуси уже больше как месяц змагаются с африканской чумой, покули не сказать, как давали рады. Хворобу локализуюсь в одном районе, и она з'являється у іншим.
Юрраду вирішила поглядеть, як справлялися з гэтай трасцей там, адкуль яе до нас занесли, то бок у суседній Росії. Слово Олесю Пілецкому.
Юрраду порівняла нормативні акти і правила, по яким змагаються зі свиною чумою в Білорусі і в Росії. У нас діючий документ 2008 року, розказують в Міністерстві сільської господарки.
Правила, утверджені постановлением Мінсельхозпрода номер 84 2 декабря 2008 року. План мероприятий по предупреждению заноса і недопущення распространения заболевания на 2011-2015 года, утвержденный 17 марта 2011 года Ивановым. Это тогда на тот момент вице-премьер.
Необходимую постанову можно найти за 5 хвилин на сайте «Правобай». Усе жахи, пережитые белорусскими фермерами и селянами, отповедают законодавству. После выявления хворых живел, место их знаходжения называют очагом захворывания. Вокол его размещаются две небезпечные зоны. Первая ближайшая и другая, размещенная далей. У эпицентра с допомогой инъекций забивают всех свиней. Хворых и здоровых. После чего их туши спаливают альбо закопывают на глубину больше за 2 метра. Свинарники дезинфикуют, у новоколи усталевывают строгий карантин. У первой зоне всех свиней так само забивают, але их мясо накировывают на мясокомбинаты и пускают на вареную колбасу альбо тушенку. У другой зоне ветеринары обмежевываются информованием насельництва и оглядом свиней. При этом свинокомплексы могут не включать у первую зону. У всех свиней там забьют, только коли некая живела захворее. Соседи на спрытность белорусу в борьбе за ЧС не особливо сподяются. Но вот на мяжи с Россией эти не упершиню за шмат годов з'явились пункт пропуску, где серьезные люди шукают в белорусских машинах зараженное свиной чумой мясо. Але, как доведалось Еврорадио, у России с этой хворобой змагаются поводле правилов, затвердженных аж на 33 года тому, у 1980 году, за часами СССР. Ураз сельхознагляде тлумачат, что новый документ только распрацовывается.
У нас также, как основные какие-то нормативные документы, разрабатываются в виде закона о ветеринарии, да, вот, который, согласно которому уже под него будут дополнительные нормативные акты подготавливаться, да, и в том числе, я думаю, будет поднят вопрос и о изданию, скажем так, новой инструкции по ликвидации африканской чумы.
Белорусские и российские инструкции незначно, але все же отрозниваются. Згодно с принятыми у России советскими правилами, изнову давать свиней у былых местах заражения можно проз год. У Беларуси проз 6 месяцев. Еще один важный момент. У России свиней из первой зоны у людей обязанное куплять, а уже потом забивать. Белорусам пошанцевало меньше. У инструкции процедура оплаты не прописанная. Тому зусім невеликих грошей придется почакать. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуємо, Олесю. Я тільки додам, що африканська чума свиньи відома у світі з початку 20-го століття. Перші випадки зареєстровані у 1903 мажну годі у Повднєвій Африці. Адсюль назва. А у Європу до нас вона трапила у середині століття праз Португалію, яка мала свої колонії на чорном континенті.
Євразум. Білорусь у європейському фокусі.
Удельницы Міс Мінськ збиралися зробити колективний зворот до організатора у сувязі з ситуацією, яка узнікла вакол конкурсу. Это одна з неофіційних звісток, якою удалося отримати Еврорадіо.
Маўчанка, у якой надалей гуляюць арганізатары, спараджаюся большую колькасць чутак і пікантных фактаў, якія ўсплываюць вакол конкурсу.
Напрыклад, такі, што арганізатары не толькі дасканала ведалі аб тым, што некаторыя ўдзельніцы танчылі стрыптыз, але і прасілі іх з гэтым асабліва, цытата, не свяціцца, прынамсі на час конкурсу і пасля яго.
Тым часам у рукі Еўрарадыё трапіў тэкст дакументу, які падпісвалі ўдзельніцы напярэдадні конкурсу, дзе любая праца да фотасесіі эратычнага характару сувора забараняюцца. Тэкст па пунктах разабраў Віталь Ругай.
Одна з фіналісток «Міс Мінськ» передала Єврорадіо фото домови, якою підписували конкурсантки. Оказалося, наприклад, що згодно з умовами дівчата не можуть здиматися оголеними, удільничати у еротичних та інших сумнівних шоу на протягу года після конкурсу. «Міс Дружба» Катерина Войтус працює стриптизеркою, танчить по замові і у мінських клубах.
Ви знаєте, що ми не даємо ніякого інтерв'ю, ви не обіжайтесь, вот смысл вот это все обтирать и обсасывать, извините за выражение.
Так само, згодно з умовами, удельницы конкурса не мають права з'являтися на прийомах, прес-конференциях и клубных мероприемствах без сопровождения представника телеканала и обязаны выполнять все его потребования. Цікаво, что многие удельницы, как, например, другая вице-мисс Минска Наталья Башура, працуют у клубах гоу-гоу танцорками.
Я не буду комментировать. Это вопрос к организаторам. Все подписывали, все было честно. І все знали. Да, я далі працюю, звісно.
Іще дві конкурсантки, Ольга Кисельова і Анжеліка Тиханович, уваходять у скандальний еротичний гурт, який стало виступає у клубах. На своїй сторонці у ВКонтакті дівчини подякували журналістам і блогерам, які писали про скандал на конкурсі «Міс Мінська», бо тепер у їх стало ще більш виступів. Хоча домова, яку підписували усі конкурсантки, забороняє удел у еротичних шоу тягом года. У правилах прописано так само, що конкурсантка може бути відхилена від удела у конкурсі, коли виявиться, що вона мела еротичне чи порнографічне фото і відео. Совет по моральності на чолі з Миколаєм Чергінцом, до речі, ще не почав розглядати скандальний конкурс.
Що у нас не засідав Совет по моральності, зараз були праздники, навіть дата не визначена, тому що літо, багато, знаєте, як в роз'їздах, в відпусках, зараз там секретаріат наш розбирається, щоб форум був.
Забороняють правила так само публічно критикувати дії каналу. Конкурсантки не мають права контактувати з іншими СМІ, давати інтерв'ю повинні тільки за згоди організаторів. А у кожному інтерв'ю треба узгадувати телекомпанію і казати про високу значність її ролі у поспіху і популярності конкурсантки. Заборонено так само і розголошувати умови конкурсу. Віталій Ругаєн, Єврорадіо.
Дякую, Віталію. До речі, удільниць музично-еротичного гурта «Ебаш», які так само були зауважені у «Міс Мінськ», уже подякували громадськості за скандал, який успихнув вокруг конкурсу. Кажуть, що тепер від клієнтів нема відбою.
А я додам, що витримки з регламенту конкурсу, тексти якого трапив у руки Єврорадіо, можна прочитати на нашому сайті euroradio.fm.
В нашому далішому ефірі новини з Європи, в яких сьогодні між іншого про те, що Юлію Тимошенко узнагородять медалем за внесок у оборону демократії.
Євроновини на Єврорадіо. Польський сейм відмовився признавати Волинську трагедію геноцидом. За виказалися 212 депутатів. Для признання Волинської резні геноцидом був необхідний 231 голос. Перед голосуванням до депутатів звернувся міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський, який закликав не обвострати позицію країни у питанні Волинської трагедії. Нагадавши, що 5 років тому назад польський парламент уже признавав ті події етнічною чисткою. Поводле його слов, з гэтага часу нічого не змінилося і відзначив, що більш вострая формульовка негативна повпливає на перспективи європейської інтеграції України. Депутати ірландського парламенту прийняли закон, у відповідності з яким жінчинам дозволяється переривати тяжарність. Правда, це можна буде зробити тільки по медицинських показаннях, при наявності погрози для життя жінчини. Штуршком для прийняття такого рішення став випадок гибелі жінчини, якої відмовилися робити аборт, посилаючися на заборону. Нагадаю, в Україні діє строгая заборона на аборти. Їх не робить навіть у випадках інцесту і зґвалтування. Раніше наміри уладу частково дозволити операції по перериванню тяжарності викликали протести. 12 липня у Барселоні Юлію Тимошенко узнагородять медалем за уклад у оборону демократії. Про гэта повідомляє офіційний сайт Тимошенки. Былую прем'єр-міністра України, яка тепер знаходиться за кратами, узнагородять медалем за уклад у оборону демократії, свободи і боротьбу за вершенство права в Україні. Європейське небо тепер закрите для лівійської авіакомпанії. У чорний список самовключеної авіакомпанії Афганістана, Анголи, Беніна, Джибуті, Еритреї, Філіппін, Екваторіальної Гвінеї, Індонезії та інших країн. А значу, що чорний список авіакомпаній створений для повищення безпеки повітряного руху Європейського Союзу. Улади ЄС так само склали спіс проблемних авіакомпаній, яким дозволено працювати у Європейському Союзі при захованні строгих умов. Юрась Висоцький, Служба інформації Єврорадіо.
У ефірі «Євразум» з Марою Начанською і Олегом Барцевичем. І у нашій далішій програмі про політичний кризис у Португалії, а так само про льос приватних білоруських ВНУ, які знайшлися, оказалися у гэтым годзе под серйозною погрозою.
«Євразум» – Білорусь у європейському фокусі.
Это программа «Евразум». С вами Мара Нальшанская, Олег Барцевич. Мы застаемся у европейским контексте и поговорим про Португалию, якая усёння может выйти из политичного кризиса. Это политичный кризис подрывает доверие инвесторов. На эту увагу звертая так само, на эту увагу звертая так само и керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Меж тем у самой краине... Меж тем у самой краине оппозиция потребует распустить парламент и провести дотерминовые выборы. Кіруючая коаліцыя намагаецца нейкім чынам дамовіцца, больш дэталяў, што ж усё ж такі не атрымоўваецца і вакол чаго увогуле усе гэтыя спрэчкі распачаліся, распавядзе нам Зміцер Кустоўскі ў нашай рубрыцы «Еврафокус» літаральна зараз.
На минулом тыдні у Португалії одразу два міністри сышли у відставку. Прихильник жорсткой економії міністр фінансів Вітер Гашпар, а так само міністр заміжних справ Паулу Портеш у знак протесту супроти програми економії. Гэта спаводувало політичний кризис у Піренейській країні, коли прем'єр-міністр Педро Пасош Каелью урешті змог знайти компроміс поміж двома партіями керуючої коаліції, а так само призначив Паулу Портеша віце-прем'єром, слово взяв президент Анібал Кабаку Сілва, пише Financial Times.
Чакалася, што спадар Каваку Сілва ухваліць перастаноўкі ў кабінеце міністраў. Замест гэтага прэзідэнт заклікаў кіруючую кааліцыю і левацэнтрыскіх сацыялістаў, галоўную апазіцыйную партыю, выпрацаваць сярэднетэрміновае пагадненне, каб забяспечыць кіруемасць краінай, устойлівасць дзяржзапазычанасці і кіруемасць знешнімі рахункамі.
Апазіцыйная сацыялістычная партыя патрабуе правесці датэрміновыя выбары ўжо зараз, але прэзідэнт адхіляе такую прапанову, якая можа нанесці пагрозу палітычнай стабільнасці. Аднак ён прапануе правесці датэрміновыя выбары ў наступным годзе. У дадзены момант Португалію называюць галоўным ачагом даўгавога крызіса ў еўразоне, сцвярджае Deutsche Welle, і прыводзіць словы прафесара Вольфганга Герке.
Гіганцкія аб'ёмы ліквіднасці, якія прадстаўляюцца еўрапейскім цэнтральным банкам, і велізарная фінансавая дапамога проста адсунулі гэты крызіс на другі план, а ён па-ранейшаму ў самым разгары.
Паводле нямецкага выдання, на правядзенне перадвыбарнай кампаніі зараз і далейшае фарміраванне новага ўрада спатрэбілася б вельмі шмат часу, якога ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Португаліі няма. Калі ж эканоміка Португаліі акажацца ў горшым стане, чым прагназавалася, памеры португальскай дзяржпазыкі могуць вырасці да 140% ўнутранага валавага прадукта, лічаць эксперты МВФ. Гэта значыць, што ў сярэдзіне наступнага года, калі скончыцца трохгадовая шматмільярдная праграма дапамогі ЕС, Еўрапейскага цэнтрабанка і МВФ, Португаліі адразу ж спатрэбіцца чарговая праграма дапамогі. Але эканамічныя вынікі адсутнасці аднагалоснасці сярод португальскіх палітыкаў мы можам бачыць ўжо зараз, адзначае BBC.
Улады Португаліі звярнуліся да міжнародных крэдытораў з просьбай аб адтэрміноўцы выплаты па крэдытах сярэдзіны ліпеня на канец жніўня.
Паводле брытанскага выдання, сёлета эканоміка Португаліі скароціцца на 2,3%. Зміцер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Вогуле можна заўважыць па тым, што адбываецца цяпер у еўразоне, што ў дэмакратычных краінах эканамічныя крызісы, на жаль, ідуць у пару з палітычнымі, і звычайна адзін накручвае другі, таму што калі няма палітычнай сілы, якая можа прымаць нейкія радыкальныя рашэнні, каб выходзіць з эканамічнага крызісу, эканамічны крызіс паглыбляецца, губляецца давер да палітычнай сілы, і адпаведна утвараецца такая эканамічна-палітычная крызісная спіраль.
Прыкладам хаця б Грэцыя, дзе вельмі доўгі час спачатку выбіралі, а потым ніяк не змаглі сфармаваць кіроўную кааліцыю, новы ўрад. І толькі сабры ў нашай сінявокай Беларусі стабільнасці улады не пагражаюць ніякія крызісы, ні нават трохразовыя дэвальвацыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Лёс прыватных беларускіх ВНУ пад пагрозай. Прыёмная кампанія, якая цяпер працягваецца ў Беларусі, для многіх з іх можа стацца апошняй.
Справа не ў дэмаграфіі, з-за якой штогод колькасць абітурыентаў аб'ектыўна змяншаецца. Справа ў павышаных сёлета прахадных балах на многія прадметы, з-за якіх у вучэльнях чакаецца сур'ёзны недабор.
Спадзяемся хіба толькі на цуд, кажуць прыватнікі. Тэму працягне Артём Мартынавіч.
Некаторыя прыватныя ВНУ могуць закрыцца, бо раней туды паступала траціна тых, хто набіраў менш за 15 балаў на тэставанне. У гэтым годзе з такімі баламі ва ўніверсітэт нельга. У Мінскім інституті керування роблять ставку на випускників коледжа, каб не застаться без праці, бо їм треба здавати тільки одно тестування.
Є определенна надежда на сокращену форму обучення, тобто на тих студентів, які прийдуть к нам після обучення в коледжах. Они сдавали только одно централизованное тестирование. Два других испытания будут проходить здесь, в институте.
Ранее сюда поступало больше за 30% тех, кто набирал меньше за 15-20 баллов. А сёлета, нагадаем, математику не сдали 32% абитуриентов, физику 37%. В институте парламентаризма и предпринимательства планка поступления так само невысокая. Тут кажут про метанакированную политику уменьшения колькости студентов.
С государственной точки зрения, когда в Минске подчищают чуть ли не под 100%, выпускников, они идут в вузы, но это неверно. Но кто-то же должен, в общем-то, и сеять, и пахать. Целенаправленная и, на мой взгляд, оправданная политика государства. А как реагировать нам на нее? Ну, это уже мы посмотрим по результатам. Все ждут результатов.
Студентов наберем, упевненные в БИПе, Институте справоводства. Бо меньшая оплата на улучшение. Але все ж тут хвалюются за политологов и психологов.
Допустим, те же правоведы и прокуратура, и суды переполнены нашими выпускниками. А там уже и свои дети. Поэтому тут однозначно мы свое наберем.
Есть рызыка закрытия приватных ВНУ, меркует эксперт, удельник громадского оболонского комитета Владимир Дунаев.
Государство выстраивает такую политику, что очевидно дискриминирует частные вузы для того, чтобы дать определенные конкурентные преимущества государственным. Ну, риск очень велик, поскольку ведь как действует государство? Оно прежде всего сейчас ограничивает прием на заочное, а частные вузы экономически выживали за счет заочного, и это был как бы основной ресурс, который они использовать.
Поводле эксперта неэффективно вводить некие обмежования на испытах, бо регулировать колькость поступающих мусить сами университеты. Нагадаем, в этом году державные ВНУ готовы принять 79 тысяч абитуриентов, 30,5 тысяч на бюджетные места. При этом тестовании сдали только 74 тысячи абитуриентов. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну что ж, выбор зараз будет невеликий, коли приватники зачинятся, але все ж таки пытанне узнікае, где, на вашу думку, лепшая адукация у приватных ці дзяржаўных ВНУ, и про гэта сённяшняя наша рубрика «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічыце, дзе лепш вучыцца, у дзяржаўным ВНУ ці у приватным? И чему?
Я думаю, что лучше в приватном. Не знаю, мне кажется, там проще. Меньше требований. Ну и как-то... Просто проще. Нет, я больше за государственное. И государственное образование, и оно более где-то приемлемо. Принимаются дипломы потом из этих университетов. А с частными они как-то... Ну, они пока что не на том уровне, как государственные.
Не, в частном легче, наверное. А в государственном хоть чему-то научишься, наверное.
Мне разницы нету, где учиться.
Наверное, все-таки в государственном, хотя в частном тоже есть свои плюсы. Там идет диплом международный, по-моему. Вот, то есть легче устроиться будет на работу где-то за рубежом. Но государственное, если в Беларуси работать, то, конечно, лучше государственное. В частном похуже будет.
Даже не знаю, наверное, государственном. Мне так кажется, больше доверия государству.
Да как бы без разницы, главное, чтобы желание было.
Не знаю.
Главное поступить.
Да, от многого зависит.
Это были ваши слова.
Ой, мне вось падаецца, што галоўнае гэта не паступіць, галоўнае гэта вучыцца, вучыцца. Вось у чым сутнасць.
Як казаў дзядуля Ленін. Сябры, яшчэ хочацца дадаць тое, што вось у нас склалася такая сітуацыя, што прыватнае ВНУ гэта быў, ну, такое месца,
куды ішлі тыя, хто не паступіў у дзяржаўнае.
Дзяржаўнае. Ну, скажам так, што не найлепшы кантынгент, прынамсі у плане адзнакаў. Тым часам на захадзе прыватнае ВНУ карыстаюцца вялікім даверам, асабліва у англасаскіх краінах, але і таксама у нашай частцы Європы, у цэнтральнай Європе, яны ўсё большым даверам карыстаюцца. Напрыклад, сын прэзідэнта суседняй Польшы вучыцца ў прэстыжнай прыватнай вучэльні.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Вы чулі гук будзіка і гадзінніка, які адлічвае секунды. Секунды, яшчэ гадзіны і дні. Нават можна сказаць тыдні. Можна адлічваць да басовішча, таму ўсе тыя, хто яшчэ не падрыхтаваўся адпаведным чынам, каб наведаць фестываль маладой беларускай музыкі, могуць гэта зрабіць. А чаму гэта зрабіць варта, распавядзе Ліза Кучаравая ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 19 20 липеня на лясной полянцы Боры кля мястэчка Гарадок на Беласточчыне пройдзе штогадовы фестываль беларускай музыкі «Басовішча 2013». Можна будзе пачуць памідор овкі, мнова, крылікты, дзіцюкі, акута і іншыя беларускія, польскія, украінскія і вялікабрытанскія музыкі. Вас чакае кулінарны перформанс «Варэння» ад Уладзіміра Цэслера, а таксама паказ дакументальных фільмаў Артура Жміеўскага. Далучэнне гістарычная рэканструкцыя будучыні. З 4 па 28 ліпеня у галерэі сучаснага мастацтва «Уніскладовая» адбываецца выстава Алега Іўчанкі «Пост-пост». Вышыня, памер, декор, форма, планіроўка. Усё архітэктуры мае значэнне, бо гістарычна-культурнае развіццё грамадства вызначае тыпы, формы і функцыі будынкаў, што ў сваю чаргу ўплывае на адчуванне, успрыманне і паводзіны гараджан. Што можна сказаць аб сучасным горадзе ў кантэксце архітэктуры і гарадскіх практык? Адказ на гэтае і іншыя пытанні вы знойдзеце ў галерэі «Уніскладовая». Лофт, кафе і арт-група «Фобас» з гонарам прадстаўляюць падзею лета 2013, адкрыццё серыі інтэлектуальных вечарынак Art and Night. 13 ліпеня вас чакае першая з іх The Ways of Color. Праграма вечара гэта ад 21 да 22 прэзентацыя экспазіцыі жывапісу Арсеній Хомчык «Шляхі колеру». Ад 22 арт вечар працягне жывы джэм-канцэрт запальнага фанк-лейбла Funk Them All. Больш цікавых мерапрыемстваў класічную афішу ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Еўразум». Больш інфармацыі там сама на еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бай. Праграму для вас вялі Мара Нальчанская.
Да, Олег Барцевіч. Пакуль. Еўразум.